8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Tačno na sredini Drine između srpske i bosanske obale, 75 metara od jedne, 75 metara od druge, priroda je postavila stenu. Stenčicu, kako je zovu u Bajinoj Bašti, kako je zove i Milija Mandić, koga opet nazivaju doktorom nauka za Drinu. Skoro pet decenija na Stenčici su kućice koje je Milija pravio. Neke mu je odnala Drina, neke je uspeo da vrati, krio se od zakona kad god su institucije bile čvrsto rešene da stanu na put toj uzurpaciji prirodnog i državnog dobra. A onda je fotografija Irene Becker dobila nagradu publike na sajtu Nacionalne geografije i čitav svet se zaljubio u naherenu drvenu kućicu nasred reke. Kako region radi na bezbednom upravljanju hemikalijama i zakonski i na nivou zainteresovanih građanskih udruženja. Pored objektivnih problema da je hemikalija sve više i da ono što se dojuče smatralo bezbednim danas postaje kandidat za liste zabrinjavajućih ili kancerogenih, ima i subjektivnih. Naprimjer, postoje zakoni i propisi u Republici Srpskoj, ali u Federaciji kasne ili se prečesto smenjuju vlade kao u Makedoniji, pa ništa ne stiže da zaživi. Prošlog vikenda održana je manifestacija Čisto lice Rakovice kao još jedna aktivnost u cilju da ova opština iz bivše industrijske zone preraste u zelenu oazu Beograda. Gošća emisije je Borjanka Milaković, rukovodilac Odeljenja za ekologiju, zdravstvo i turizam opštine Rakovica. Udruženje građana Nešto više iz Mostara skoro dve decenije podstiče pozitivne promene u društvu. Pored promovisanja permakulture i osnivanja socijalnih preduzeća, na oglednom dobru u okolini Mostara podigli su farmu organskih proizvoda koje poklanjaju socijalno ugroženima. Ovde članovi udruženja i njihovi gosti mogu da probaju nove tehnologije u poljoprivredi, a poziv je otvoren i studentima agronomije, poljoprivrednim tehničarima i nezaposlenima, svima koji nemaju priliku za praksu i rad. Čućete Sanju Đermanović iz udruženja Nešto više. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who?
Nišlija Nenad Stamenković završio je specijalnu obuku organizacije Animal Rescue Srbije za spasavanje životinja sa velikih visina, velikih dubina i iz vode i tako postao jedini obučeni spasilac životinja u ekstremnim uslovima na području naše zemlje južno od Beograda. On će u buduće po pozivu građana priskakati u pomoć u svim opasnim situacijama u kojima se nađu psi, mačke i ostale životinje, poput onih da upadnu u duboku jamu, budu zahvaćene poplovom ili se popnu na nepristupačno mesto. Makedonski inspektorat za životnu sredinu doneo je odluku o zatvaranju fabrike Jugohrom kod Tetova, jer ni u produženom roku nisu postavljeni traženi filteri za prašinu. Tetovo je inače najzagađeniji grad u Evropi, a ekolozi smatraju da je upravo Jugohrom jedan od glavnih zagađivača vazduha. Vlasnici pasa u Hrvatskoj mogli bi od 1. januara da plaćaju za svoje ljubimce porez državi od 100 evra. Naime, država planira da do tada donese zakon o zaštiti životinja, a upravo je ovakva odredba sastavni deo tog predloga. Na društvenim mrežama uveliko traje diskusija o tome da je slična stvar moguća i u ostalim zemljama regiona, uključujući i Srbiju. Oko 300 miliona dece u svetu živi na mestima gde je vazduh toliko zagađen da može kod njih da izazove ozbiljne fizičke probleme, uključujući i mogućnost da ugrozi razvoj njihovog mozga, objavile su Ujedinjene nacije u najnovijem izveštaju. Gotovo svako sedmo dete u svetu udiše vazduh koji je najmanje 6 puta zagađeniji od dozvoljenog, a UNICEF je zagađenost vazduha prozvao glavnim faktorom dečijeg mortaliteta. Kompanija Tesla Motors predstavila je nove proizvode u oblasti sunčeve energije. krovne solarne panele i unapređeni generator. Solarne ćelije budućnosti integrisane su u krov kuće tako da ih je skoro nemoguće videti. Kompanija će prodavati svoj dizajn u 4 verzije. Škriljčani crep, pločice u toskanskom stilu, staklo sa teksturom i glatke staklene pločice. Osim novih solarnih ćelija, kompanija je predstavila i usavršeni sistem za akumulaciju sunčeve energije koji može da se koristi i kod kuće i na poslovnim zgradama. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Oh,
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U Beogradu je održana jedna konferencija o bezbednom upravljanju hemikalijama u regionu Zapadnog Balkana. Konferencija je bila u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Alhema, Agencije za bezbednije hemikalije i UNDP-a, a bili su gosti iz regiona Makedonije, Crne Gore, Albanije i bilo je, dakle, reči i o pravnom okviru za bezbedno upravljanje hemikalijama. Utisak je da je u većini zemalja regiona pravni okvir negde potpuno isti, negde veoma sličan, ali naravno postoji od zemlje do zemlje različite specifičnosti koje im ili pomažu ili, nažalost, vrlo često odmažu u sprovođenju uglavnom dobrih zakona i propisa. Lindita Tafa je SAJKOM kontakt osoba Albanije i ona je ispričala da u Albaniji imaju zakon o hemikalijama još od 2003. godine. Dakle, oni su prvi u regionu, svi su taj zakon dobili kasnije. Ni u svetu 2003. nije bila mnogo bolja situacija kada je regulisanje ove oblasti u pitanju. Prošle i ove godine, kako kaže, radili su mnogo kada je u pitanju tema hemikalije, biocidi, doneto je mnogo propisa. Nedavno je osnovana i kancelarija za upravljanje hemikalijama. Kod njih je uglavnom ova oblast pod Ministarstvom za zaštitu životne sredine. Osnovali su sad skoro i Centar za kliničku toksikologiju koji je pri kliničkom centru u Tirani i žele da uspostave takav način da građani mogu da dobiju pomoć i putem telefona, dakle da zovu, da pitaju sve što ih interesuje. Tako je to u Albaniji, a kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Dakle, postoje zakoni, postoje propisi, ali problem je u tome što je drugačija situacija u Republici Srpskoj, a drugačija u samoj federaciji. O tome govori Nina Pajović, SAJKOM kontakt osoba za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku.
Ono što je zanimljivo, naravno, za Bosnu i Hercegovinu, to je specifično ustavno uređenje od kojeg u principu u Bosni i Hercegovini uvijek počinjemo, a to je da je Bosna i Hercegovina podijeljena na dva entiteta, Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine, plus jedna posebna celina, Brčko distrikt. Zanimljivo je da entitete samostalno uređuju pitanja koja nisu ustavom direktno dodijeljena institucijama Bosne i Hercegovine, dok Brčko distrikt u principu bi također trebao da donosi vlastite propise, ali u nekim uslovima može da primjenjuje i entitetske propise. To je ono što čini Bosnu i Hercegovinu dodatno komplikovanom za provođenje bilo kakvih propisa, pa tako i propisa o hemikalijama. Nadležnosti za pitanja koja su označaja za upravljanje hemikalijama su na identičan način podijeljena u ove entitete. Pa je tako, ministarstva nadležna za zdravlje su nadležna za hemikalije, uključujući biocide, za predmete opšte upotrebe. Ministarstva nadležna za životnu sredinu, naravno uređuju pitanja otpada, emisija, velike industrijske nesreće i sl. Poljoprivreda naravno se bavi sredstvima za zaštitu bilja, dok ministarstvo industrije se bave konkretno u Bosni i Hercegovini električnom i elektronskom opremom. Ministarstvo za rad su naravno zadužena za bezbjednost i zdravlje na radu, dok ministarstvo unutrašnjih poslova i ministarstvo saobraćaja dijele nadležnosti u pogledu prevoza opasnih materija. Na nivou Bosne i Hercegovine postoje ministarstva koja su zadužena za koordinaciju u pojedinim oblastima, pa je tako u našoj oblasti posebno važno Ministarstvo civilnih poslova, koje je zaduženo za koordinaciju pitanja u oblasti zdravlja, i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, koje je zaduženo za koordinaciju pitanja u oblasti životne sredine. Oblast hemikalije i biocida, dakle, samostalno uređuje entiteti. I to Ministarstvo nadležno za zdravlje. Znači, u Bosni i Hercegovini su pitanja hemikalija u nadležnosti Ministarstva zdravlja. Trenutno stanje u Bosni i Hercegovini je tako da u Federaciji Bosne i Hercegovine se primjenjuje još uvijek zakon o prometu otrova, zapravo iz 1992. godine. Međutim, kolege u Federaciji intenzivno rade na novim propisima i ono što je naravno interesantno, mislim, na čemu se trudimo da radimo, je da sa kolegama na identičan način zapravo uređujemo oblasti kako bi ta pitanja, iako su nadležnosti entiteta, bila jedinstveno uređena u oba entiteta. Oblast hemikalije i biocida je u Republici Srpskoj relativno dobro uređena, što je u neku ruku i dobro, ali u neku ruku i nije dobro, pošto imamo zakon o hemikalijama i zakon o biocidima od 2009. godine, donesen je naravno veliki broj pravilnika iz oba ova zakona, usvojena je i strategija hemijske bezbjednosti Republike Srpske koja ove godine ističe. Ovi zakoni uređuju manje više sva bitna pitanja koja uređuju i slični zakoni u Srbiji, obuhvaćeni su svi relevantni EU propisi. Međutim, problem je taj što je ova oblast zakona u Republici Srpskoj izuzetno uređena u poređenju sa Federacijom Bosne i Hercegovine u kojoj nemamo taj stepen uređenja ove oblasti. I zapravo tu negdje nalazimo na probleme o implementaciji propisa. Ono što je također problem Bosne i Hercegovine je što imamo donekle nejasnu situaciju podjele nadležnosti između resora zaduženih za zdravlje i resora zaduženih za životnu sredinu. Iako su hemikalije zapravo u EU naravno dio zakonodavstva koji se odnosi na životnu sredinu, naša podjela nadležnosti je takva da se ovim pitanjem bavi ministarstvo zaduženo za zdravlje. Međutim, onda imamo situaciju da ministarstvo zaduženo za ekologiju ne prepoznaju zapravo nijedan dio svog značaja u tom cijelom ciklusu, dok sa druge strane u generalno u zdravstvenom sistemu također donekle nismo prepoznati kao nešto što je zdravstveno bitno. Ono naravno što je zanimljivo za Bosnu i Hercegovinu je to da imamo zajedničko tržište, jedinstveno tržište, nema granica, nema prepreka. Međutim, situacija je takva da je regulativa u ovoj oblasti poprilično različita od dva entiteta i to realno zapravo postavlja potpuno različite uslove poslovanja i na neki način postavlja i trgovinske barijere. To je dosta komplikovano i za privrednike. Međutim, to je veliki izazov i za institucije, i za inspekciju koja u ovom uređenju moraju da nađu način kako da adekvatno sprovedu propise, a naravno u krajnjoj liniji ispaštaju potrošači, a i mi upravo zbog toga intenzivno zaista radimo sa kolegama u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi oni ubrzali svoje aktivnosti i kako bismo čim prije prevazišli ovaj jaz i donekle ujednačili ove propise kako bismo svi adekvatnije funkcionisali i naravno kako bi tržište bilo adekvatnije uređeno.
U Crnoj Gori uglavnom je oblast hemikalija u nadležnosti Ministarstva za održivi razvoj i turizam, a o specifičnostima, o tome šta se još radi, govori Ivana Vojinović, sajkom osoba za Crnu Goru.
Kada je riječ generalno o oblasti hemijske proizvodnje u Crnoj Gori, dakle, hemijska proizvodnja ne spada u strateške grane privrede, prije svega zbog izostanka ili nedostatka bazne proizvodnje i zbog postojanja zaista malog broja proizvođača hemikalije. Uvažavajući, dakle, takvu jednu okolnost i činjenicu, mi smo u Crnoj Gori zakonski nastojali da spustimo i smanjimo kriterijume odnosno na količine hemikalija, bilo da je riječ o pitanju upisa u registar hemikalija ili dostavljanje bezbedonosnih listova kako bismo na jedan adekvatan način mogli da pratimo tokove uvoza ili eventualno izvoza hemikalija, opšte prometa hemikalija na teritoriji naše države. Mi smo Zakon o hemikalijama donijeli 2012. godine. Uz Zakon o hemikalijama doneto je još 18 podzakonskih akata. Dakle, ovaj Zakon o hemikalijama je u mjeri u kojoj to bilo moguće obezbijedio uslove za djelomičnu, dakle, primjenu svih ključnih evropskih uredbi u ovoj oblasti. Zašto u mjeri u kojoj je to moguće? Jer prosto činjenica je da je Crna Gora u ovom momentu jedino, dakle, država kandidat za ulazak u EU, nam je onemogućilo, dakle, da prenesemo prije svega one postupke koje se tiču centralizovanih procedura koje ćemo po automatizmu prenijeti, odnosno preuzeti, čiji ćemo dio postati od momenta punopravnog članstva u Europskoj uniji. Svakako tu je zakon o biocidnim proizvodima, potpuno novi pravni akt u Crnoj Gori koji je Skupština Crne Gore donijela krajem jula mjeseca Smatrali smo, a koliko sam primitila, tako je i upravo i u Srbiji urađeno, a vjerujem i ostalim državama, da biocidi za HIV zaslužuju, dakle, jedan poseban pravni akt u vidu zakona kojim bi trebalo regulisati ovo pitanje. Mi smo već također počeli sa izradom i prvih podzakonskih akata koje su ističe u zakonu o biocidnim proizvodima. Već u službenom listu objavljena 3 podzakonska akta, a do kraja godine bi trebalo da budu donijete još preostalih 8 podzakonskih akta.
Makedonija ima sve zakone potrebne i sve propise i sve je usaglašeno sa zakonima i propisima Evropske unije, ali oni imaju jedan specifičan problem kod njih, brzo padaju vlade. Suzana Andonova.
Važno je da ova legislativa je donešena u nekom razumnom roku od datuma kada smo počeli sa transpozicijom evropske regulative, međutim sprovođenje regulative je stvarno veoma težak posao i s obzirom na to da se establishment ili vlada, članstvo vlade menja veoma često, imamo problema oko realizacije i oko sprovođenja aktivnosti koje smo već započeli. Koordinacija je nešto što nedostaje. Imamo utisak da Ministarstvo zdravlja radi izolovano. Nevladin sektor isto radi nešto koje je možda nekad u koordinaciji sa nekim od ovih institucija, ali nikad svi zajedno, svi na jedno mjesto, a to je nešto što nam nedostaje. Potrebno je pojačanje kapaciteta za bolju intersektorsku saradnju. Ono intersektorsko koordinativno tijelo koje je formirano još davno i od 2010. skoro i da ne funkcioniše, znači treba i to da se pojača, da bude bolje nego što radi sada, da ne bi imalo nekih preklapanja u nadležnostima i u njihovim aktivnostima. I naša aktivnost u okviru Ministarstva zdravlja i prostornog planiranja, mi smo posvećeni ovoj problematici, tako da nadamo se da ćemo imati uspješnu implementaciju svih globalnih inicijativa u budućnosti.
Čuli ste kako izgleda pravni okvir za bezbedno upravljanje hemikalijama u regionu Zapadnog Balkana. Posle muzike govorit ćemo o ulozi civilnog društva u bezbednom upravljanju hemikalijama i kako to izgleda u praksi, šta recimo neko udruženje može da uradi. Get up on your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Give up the ghost that's haunting you now. Kakva je uloga civilnog društva u bezbednom upravljanju hemikalijama? Govorili smo u emisiji Čekajući vetar u nekoliko navrata o kampanji namenjenoj potrošačima Izbori se da znaš i nadam se da ste počeli da razmišljate na taj način da kad kupujete neka sredstva koje sadrže hemikalije, a ne znam da li postoje neka koje ih ne sadrže, da pročitate uputstvo i da ga se pridržavate, a ako vam je nešto nedorečeno ili sumnjivo, da znate da imate pravo da pitate trgovca i da očekujete odgovor. Kako to izgleda u Makedoniji i šta neka od tamošnjih udruženja rade? Filip Spirovski iz udruženja Novinari za ljudska prava govori o nekim akcijama koje su sprovodili i sprovode.
Projekt se odnosio na igračke u Makedoniji. To smo pokrili sa uličnim akcijama. Radili smo na terenu, delili te flajere, upoznavali ljude i onda, naravno, na telefon koji je bio deo akcije, javljali su nam najviše bake i dedovi koji su hteli da kupe te igračke, unuci mi kažu šta je sad ovo, šta nije u redu s igračkama, šta je to hemikalije i slično. Ta pitanja su nam bila, preko 50 poziva smo imali u toku dana, tim nekoliko sedmica kad smo radili projekat i onda smo shvatili da ljudi i ne znaju baš šta je ispravno, šta je hemijski u redu da deca određene dobi koriste. Onda naravno ta uloga novinara, to nam je i tako, to radimo u kontinuitetu, ali smo, i kao kako sam i ovde čuo, da novinari su upoznati s tim problemima, ali i ne dovoljno i ne na taj način, jer oni vole senzaciju. I sad, kad educirate urednike, onda je mnogo bolje. To istraživanje o stanju s igračkama nas je dovelo do toga da lociramo neke probleme i da shvatimo da naš pazar, mali pazar u Makedoniji, kao zemlji koja ne proizvodi igračke, ja nisam razumio da li Srbija proizvodi tako u regionu, je važno ko proizvodi, ako ne proizvodi igračke, bar što se igračka tiče, mi ne proizvodimo, ali zato ih uvozimo veliko i to je dobar biznis. Videli smo da oko 10 kompanija rade na uvozu igračaka, 7 od njih uvoze one brendove koji imaju sve deklaracije i sve potrebne dokumente i slično to, ali oni drugi uvoze mnogo više igračaka, čak 70% igračaka na pazaru su od njih i to su već su njihove porekle i ne zna se njihov sastav i slično. Ovaj drugi projekat, to su suve toaleti, urin dry toilet, koji implementiramo u ruralnim sredinama u Makedoniji. Naprimer, iznad Skoplja na 15 km je opština koja je najveća sa teritorijom, opština Sopište i uglavnom ruralna, oni nemaju sanitaciju. I sad, zašto kažem ovo? Zato što te septičke jame koje koriste, to direktno zagađuje. Ako neko od vas onda ide kod komšija, to dole ide i ta zagađenost direktno utiče na vodu i za piće i slično. To je onaj naš naredni korak koji radimo za te ruralne sredine koje nema, ima nedostatka vode i svakako nema sanitacije. Neki benefiti od tih toaleta mogu da pričam mnogo, ono glavno je u poljoprivredi, znači domaćinstvo koje koristi ove toalete mogu da odvoje urin od pecestva i onda kompostiraju da upotrebe opet u poljoprivredi taj otpadak koji uglavnom ide bez veze. To je jedna slika samo ilustrovana kako to izgleda, to se posle naravno prilagođuje agrikulturi opet koristi. To je čista sanitacija, nema mirisa i dobre. To je naš naredni korak koji, mislim, ne preporučujem, ali gledam da osim produkti, to možete i vi da pomenete specijalno za u poljoprivredi i u ruralnim sredinama koji imaju problem s vodom i sanitacijom. We'll be right back.
12. Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta.
The internet is evil itself.
Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Tačno na sredini Drine između Srpske i Bosanske obale, 75 metara od jedne, 75 metara od druge, priroda je postavila stenu. Stenčicu, kako je zovu u Bajnoj Bašti, kako je zove i Milija Mandić, koga opet nazivaju doktorom nauka za Drinu. Skoro pet decenije na Stenčici su kućice koje je Milija pravio. Neke mu je odnala Drina, neke je uspeo da vrati, krio se od zakona kad god su institucije bile čvrsto rešene da stanu na put toj uzurpaciji prirodnog i državnog dobra. A onda je fotografija Irene Becker dobila nagradu publike na sajtu Nacionalne geografije i čitav svet se zaljubio u naherenu drvenu kućicu nasred reke. Milija Mandić.
Ništa ovde nije bilo, osim crepane koja je bila gore jedno 500 metara na obali Drine. Ovo je sve posle došlo kasnije. Svaki dan sam plivao, ali ja nisam prilazio plivajući na stenu prvo. Imao sam kajak stari Dereglija, takozvana, od Letvica, koja je bila 52. godine u starom kajak klubu Drina. E, ti stari kajaci su stajali negde tamo u Suskoj prostorijama podruma i ja sam jedan kajak izvodio odatle. Držao ga na obali i sa njim sam kao klinac išao non stop Drina. A plivo sam svaki dan kad se kurbo skačem i ostajeo. A preplivajući to nikad nije ni bio problem neki da bi se preplivalo. U stvari to je suština i svakodnevno radi kad dođe se ovde. Bio sam dve godine pre kućice prve. Na stijeni sunčao se, kupo se, boravio i kajak držao tu. U dana, u noć sam krio kajak tamo obali. I onda je ideja pala sama po sebi, došao je još jedan drugar od ozgo plivajući iz Drinu. I ovdje je bila gradska plaža, takozvano ušće, iznad mene 500 metara, bila je gradska plaža. I on je došao, obično stalno, ja nožim vatri, ako imam ribe, pećim ili, ako je jesem, purenke, pećem vatri, i on dozgo vidi vatri i ostali dođe. Ne samo nego dvoje, troje njih dođe. I onda bi svi legli komotno, pošto stena, vidite sama kakva je, nije ova ravna, nego je ova. Hajde da prebacimo neko presmo, imala go sušena baraka od te ciglane. Hajde da prebacimo neko presmo, da metimo da sunča. Prebacimo jedno, pa onda je bilo malo dva puta jedan metar, pa smo prebacili još jedno. To smo plivajući radili. Kad smo prebacili još jedno, kad smo presmo, kucana daska sa dve strane, a unutra piljevina ubačena. I zove se presmo, pošto je samostalno i ono se montira dalje na neku građevinu, baraku, šta treba, nije, ne znam zašto služi. U ciglani je služilo za postavljanje tih tamo crepova, cigala i ostalo. Mi smo otišli jedno da učimo prvo da sunčamo se. I tako je bilo, posle još jedno bilo je malo. I onda posle, kad smo boravili tu, pa duva vetar da je malo da zagradimo, da učimo još koje presmo, da bi stavili sa strane. I tako smo radili, negde u avgustu mesecu, okružili to i stavili da ne duva vetar. Vidite kako duva stavila da ne vetar. I posle toga je u jesena došla Drina i odnela to što smo metili presmo i to ostaje. Ona je odmela. To je bilo 68. 69. godine sam od svoje kuće nabavio neke letvice, veli bile su strašne bukove, teško je bilo kucati eksere, nije mogo da se probije, pa sam glupo sa ruke. Strugari se nabavio i dobio sam besplatno to, te letvice, ali nije mogo da se radi sad. Ja sam bio strpljiv i uradio sam kod kuće ta presma sada. Stavio sam i prozore i vrata i sve tako prebacim do obale. Onda sam tražio pomoć. Na svim kućama mi je trebala pomoć da dignem je na steni. Znači da prebacim čamcem do stene ili plivajući, izvučem i onda mi treba 3-4 čoveka da pomognu da iznesemo to, postavimo, kucamo i to je to. Ali ja sam pravio unutra gvožđa koja su imala svoje mesto gde leži između presama i šafilo se. Krov se samo pokusio da uzgomalo. Ter papir se normalno stavljaju pošto je bio najeftiniji pokrov. I tako je počela te kuće. Ta je stajala isto 4 godine, 5 i otišla je ona. Negde 74. otišla je, mislim, 73. Ta prva, tako 9 puta. Ali sam 3 kuće se vratio. Već kad sam bio stariji, onda sam formirao i kajak klub, formirao sam ronioce i onda sam imao i ronačku opremu, imao sam iz kluba dosta drugara koji su stano veslali i tako sam s jednim Ilije koji se zvao, sa njim sam 2 kuće se vratio. Obično saznam otprilike koliko ima u koritu vode, znači u kubicima procenjeno koliko ima vode. Obično je kućice koje su bile prve na steni, 1100, 1200 nosio kuću. Dok nisam udario ove stope betonske, onda je već oko 2100-2200 moguće da nosi, ali itad nije da će odneti, jer ide samo 10 cm ovuda teče voda. Znači nije veliki napon na nju. E, a sada ova voda je bila ovdje, ima negdje vezano, tamo ima srce neko vezano, tu je bila voda u kore, znači metar i pol je na dolgosko, metar 80. Metar 80 bila i na terase voda i to bi održalo se, ali je naišao veliki balvan i to je 2010. godine posekao kao posude i posekao rano. Te prve kuće, znači, čekao sam i čuvao kad krenu. Konopce sam spremio i kajacima krenem. Obično su oni imale građevinu kućicu i terasu gdje smo se sunčali, a u kućicu spavali i ovaj, stvari držali te ostalo. I onda mi treba uvijek neko pomoć da jednu stvar vata, da li kućicu, da li terasu. A treću kuću sam našao u Bratuncu. To je 41 km, tako ne. U Bratuncu i saznao sam da je jedan Rom je našao, sa konjima izvukao, znao sam biti problema. Kako čovjek je dovukao, uvatio šta ga briga. I molio sam policiju, da u Bratuncu zamijelo policiju, da ću doći dole s kolima, vratim kuću na stinu, da objasnite kuća sa stine i tako. I oni su to uradili, ja sam otišao u Bratuncu, prošao sam u Bosnu. Kući smo našli ženu, nije bio gospodin. Bili su dva policajca s nama, ona isto nije htjela da, ovako oni kažu, nemojte tako, to je njihovo nesanje, ovako ono. I nekako ubedimo nju, ona je dala. E, posle toga sam pravio 2004. godine ove stope i prvu ovako, ovaj tip kuće, drugi tip kuće. Jednu sam kuću burad pravio, pripremio je ovdje na steni, digao terasu, zavezao za nju i stavio burad okolo da što bolje plovi. Ja nisam mogu da prepustim da ona ode, kako da ode kad sam ja živ i sve ostalo i mogu to da radim, ironija sam i kajakar sam i sve živo, vodu što kažu dobro poznajem i tako da nikad nije bio problem sa vodom. I odlučio sam da postavim stopu, ona je negdje oko metar jedan, to je proračunato tako da oko 1000 kubika i nešto, znači može se digne i da ona stoji gore. Obično se najveći voda staje sada, poslije 2010. godine, su obično oko 2010-2300 kubika i ona plavi se, kući se polazi, ali ne može da je odnese. A 2010. godine je bio ljudski faktor, da je u koritu Drine bila velika masa vode, neko 3000 kubika, ali to ne bi bio problem. Problem je bio što su Crnogorci odlučili toku noći da puste branu, nisu više mogli da zaustavljaju padavine. Jer nisu na vreme ispustili, obično što tako radi, da ispuste kotu, i onda padane kad idu, pune i napun opet jezero. Oni nisu htjeli da ispuste kotu, držali su jezero i počelo normalno da preliva na ustav. Javili su samo u Peručac da pustaju vodu, ovi su iz Peručca derali, nemojte pustati, nemamo gde vodu, moramo. I tako su radili. Kad su mi javili, ja sam bio dežurni uveče i znao sam za taj vodostaj, ali bio je vodostaj planiran 1830 kubika. Nije ni dozvolo da kući se čak 1830 kubika. Tako da nisam ne razmišljao, što sam spavao kući, radio sam treću smjena. E u 10 mi budi kolega i kaže, ej, reko šta je? Pa kaže, pustili su 3000, kako pusti sad? Kaže, sad pusti 3000 kubika. I na ono što je bilo u koritu, nešto se formiralo 5.000, oni kažu 4.000, ali bilo je više. I tad je pretila ta opasnost velika, mada je ova stranica bila provaljena iz razloga što su manje balvančiti deba ulazili u kuću i tukli na stopu. I onda su provali to. I nije mogao ništa da zustaviti, ogromna sila. Ovdje ima i neke držači što drže grede. Ti držači su 10 mm lim. I to je se savilo. Mislim, onaj ko zna šta znači jel profil i 10 mm debljine, to treba ogromna sila da bi se savilo na hladno. Pa pravo sam stekao boravka. Zato što sam se krio, brate. I nikad nisam, ni mogli nisam ni znali ko je to pravio. Neki ludak, samotnjak, neki boravi tu, ne zna niko ko, ja sam se krio. Dobro znaju oni bliže. Izvali su me gljiva, znači gljivine kuće, ali većinu ne znam. Nisam se isticao, nisam pričao, znači. Čak kad dođe novinar, ja sponim se tamo. I tako. To me je koštalo posle. Mogli su to vidjeli i da ja se ne pojavljaju, da ovako napos oni počeli da pričaju, a već kad je došla popularnost koju se, znači, dobile nagradu na etnografiji, pa se sad i opština i svi institucije zainteresovali, pa svi pričaju naša kućica u našoj Bajinoj Bašti. A pre sam dobio stalno prijave od opštine, od inspekcije, od svih na moje ime. Znači, utim malo i ostalo, oni prođu i tako ide dalje. Poslije nisu ni mogli. Oni uopšte u katastarski plan nisu ubacili u stenu. I danas dan nije u katastru. Tako da ja ne znam tačno sigurno prema koordinatima da li ide sad ima matica i gde je granica. Matica nekad ide, ide sa srbijanske strane, ide s bosanske strane. Obično na vodi ima ovi koji su srbijanske, neke izgrade i ostalo, ako vide neko tamo muslimansko iskoristi to, pa onda znate, to dobacu preko vode. Ja to nisam htio, nisam im dao na, na kući niko da radi to. Meni je uvijek bilo lepo ovde. I ja kažem da ovde postoji vazdušna banja. Ja kad sam učen na tom čošku tamo, meni strašno lagodno dođe posle kad ustane. Znači da ima neka bigozička sila koja pogađa neko mesto ovde i koje se prijatno osjeća. Normalno da, da kad vodim na stenčicu i kućicu, ja se poravim stalo. Sa vodimo problema, ja sam došao na kućicu, boravio malo i oni polako prođu. Ne znam.
Milija Mandić je od 1968. godine pa do danas napravio 9 kućica na Stenčici. Neke mu je Drina odnela, neke je uspeo da vrati. E, sad verovatno neće bujice i poplove uspeti da odnesu kućicu, zato što je Milija smislio nešto novo. I evo baš prošle nedelje, spremajući se za jesenje kiše i za nadolaženje Drine, digao je stranice kuće, tako da je zamišljeno da voda samo prođe kroz kuću, a kućica ostane tamo gde i treba da bude, na Stenčici. Nešto po čemu je Bajina Bašta i ovaj deo poznat u čitavom svetu.
Thank you.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Udruženje građana Nešto više iz Mostara skoro dve decenije podstiče pozitivne promene u društvu. Pored promovisanja permakulture i osnivanja socijalnih preduzeća, na oglednom dobru u okolini Mostara podigli su farmu organskih proizvoda koje poklanjaju socijalno ugroženima. Ovde članovi udruženja i njihovi gosti mogu da probaju nove tehnologije u poljoprivredi, a poziv je otvoren i studentima agronomije, poljoprivrednim tehničarima i nezaposlenima, svima koji nemaju priliku za praksu i rad. Meni je veliko zadovoljstvo što mogu ovoga jutra da pozdravim Sanju Đerbanović iz udruženja Nešto više. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Hvala vam što ste, vama hvala što ste u emisiji Čekajući vetar. Ovo je sjajno, ne čuje se često, ja bar nikad nisam čula da postoji ogledno dobro gde se na organski način gaji voće i povrće i onda se to poklanja socijalno ugroženima. Ali nije samo to, ovo ogledno dobro čini dobro i drugima. Kako to izgleda, šta se tu radi?
Pa evo, dakle, radi se, mi smo, evo, bit će skoro tri godine, zapravo donijeli odluku, s obzirom da smo godinama već radili u poljoprivredi, organizirajući različite projekte, podučavajući ljude, radeći sa poljoprivrednim zadrugama. U jednom momentu smo zapravo pomislili kako lijepo je raditi i spajati stručnjake sa ljudima na terenu. Međutim, ljudi su kod nas nepovjerljivi i onda smo mi pomislili, ajmo komad zemlje i pokušamo sve to aplicirati eto, mi smo kupili jedan hektar zemlje. Može da se čini malo, ali na toliko može puno toga da se modelira. Dakle, mi ne proizvodimo ništa na veliko. Probamo različite stvari raditi da bi ljudi zapravo mogli da dođu i da vide kako to izgleda ako se primjeni određena metodologija za uzgoj hrane, za uzgoj cvijeća, ljeko bilja, gljiva i slično. Pčelica, eto recimo imamo i pčel. I to se pokazalo jako uspješnim. Dakle, mi smo jako sretni, posla ima puno. Sve u početku, naravno, mi smo kao nevladina organizacija, pa niko od nas nije bio agronom u to vrijeme kad smo mi to počinjali. Ono što je nama bilo bitno jeste, mi smo svjesni da na tržištu rada zapravo postoji jako puno agronoma i mi nismo htjeli da proizvodimo ništa sad novo, da izmišljamo toplu vodu. Mi smo htjeli zapravo da stvorimo priliku da ti mladi stručnjaci počnu da dolaze kod nas i da se uključe u procese, jer nažalost zbog stanja u našoj zemlji i u regiji često se puta dešava da studenti jako puno teorije uče, ali nemaju priliku to da primijene na terenu, da vide kako to zapravo izgleda. A onda kad dođe vrijeme da završe fakultet i da traže posao, svaki poslodavac zapravo traže od vas da kažete šta vi praktično znate i kako ste iskustvo imali. I to nam se pokazalo jako dobro. Dakle, najprije su počelo da dolaze studenti agronomije, koji imaju silno znanje, to teoretsko, i mi smo ih ohrabrili da počnu da primjenjuju to znanje kod nas i da se ne boje grešaka. Dakle, mi smo nevladina organizacija, mi tu ne očekujemo proizvodnju, ne očekujemo da zaradimo neke novce silne od toga i tako dalje, nego da probamo zajednički učiti i zajednički pokazivati ostatku građanstva, je li, kako se može i šta se sve može uraditi čak i na tako maloj površini. I to je zapravo tako krenulo. Mi danas imamo recimo oko 1000 kvadrata plastenika i tu uzimamo povrće, uglavnom nešto cvijeća koje zapravo služi da se uzgaja na ekološki ispravan način. Hrana, ne koristimo nikakve pesticide, nego primjenjujemo, naučili smo usput, čuli smo za permakulturu i tu smo novi, tu smo pioniri. Imali smo sreću da upoznamo permakulturaše iz Hrvatske. Jedan nam je divan instruktor dolazi, Ivan Gregov, potrudio se oko našeg imanja, potrudio se da ljudi u Mostaru čuju za permakulturu. I mi sad primjenjujemo, učimo svaki dan nešto novo. Primjenjujemo znanje iz permakulture koja vam zapravo omogući da vi na jedan lijep način prepisujete od prirode, vidite kako to priroda radi, uzgajate hranu koja je zdravstveno ispravna, dakle bez ikakvih hemijskih dodataka koje mogu da naškode ljudima. I šta se onda zapravo dešava u procesu? učenja, dok su naši praktikanti učili i volonteri i posjetitelji i tako dalje, jer nama često dolaze nam ekipa iz vrtića, pa nam dolaze ekipa iz škola i tako dalje. Oni provedu jedan lijepi ili komad dana s nama, vani na zraku, lijepo je, čisto je, puno života. Mi ih podučavamo kako se nešto posadi i tako dalje. Oni možda neki po prvi put posade neku biljku ili neku sadnicu, poslije dođu pa vide kako to izgleda, pa onda i djeca onda hoće da jedu povrće, zapravo zato što su ga sami uzgojili. Onda to izgleda malo drugačije nego kad mama stavi na tanje nešto zeleno. Tako da, u principu, sve to što smo usput proizveli, kroz te procese učenja, smo mi u posljednje dvije godine, ali recimo u posljednjih 18 mjeseci, mi smo tu hranu zapravo poklonili u 13 različitih institucija i organizacija u Mostaru, koje dakle rade sa grupama koje su u socijalnoj potrebi, od onih najmlađih kao što su SOS vrtići, do onih najstarijih, to su domovi za stare i nemoga lica. Imamo dvije javne kuhinje, nešto hrane išlo njima, nešto udruženjima koje rade sa djecom Romima ili sa ljudima s posebnim potrebama i tako dalje. Dakle, čini se obično, ali mi smo zapravo razmatrali da upravo, nažalost, te grupacije koje su u socijalnoj potrebi zapravo vrlo malo prilike imaju da jedu povrće i voće koje je ekološki uzgojeno, dakle bez nekih pesticida, bez uplitanja hemije i tako dalje. I mislimo da je za njih vrlo bitno da osnaže imunološki sistem, zbog toga smo se odlučili to da poklonimo.
Vi ste uradili sjajnu stvar, zato što postoji to. Poslednjih godina se mnogo govori o organskoj proizvodnji, o organskim proizvodima, ali zna se, pretpostavljam da je ista situacija i kod vas u Bosni i Hercegovini i ovdje u Srbiji i svuda. Organski proizvodi su uvek skuplji i uvek nekako ispada da tu hranu mogu da priušte sebi samo oni bogatiji, ili se oni koji nemaju baš mnogo novca, imaju malu decu, odriču nekih drugih stvari da bi deca mogla da jedu zdravije, a evo vi ste okrenuli stvari, prosto ne samo da radite konkretno, nego se i negde u svesti se to menja.
Zapravo nama je cilj, ili jedan od osnovnih ciljeva, da dopremo do ljudi, da razumiju koliko je bitno da zapravo obrate pažnju odakle hrana koju oni stavljaju na stol u svojoj porodici, odakle ta hrana dolazi i da li je ta hrana tretirana i ako jeste, čime je tretirana i šta to radi zapravo našem organizmu. I onda često se upravo to dešava. Ljudi kažu, ja nemam novca da kupim organsku hranu. Mi čak ovdje u Bosni i Hercegovini jako malo imate proizvođača koji mogu da kažu da proizvode organsku hranu. Ja recimo to ne smijem da kažem. Mi proizvodimo ekološki ispravnu hranu jer mi nismo certificirani. Dakle, nemamo certifikat koji tvrdi da mi to radimo organski. S druge strane, još silnih problema postoji ovdje. Dakle, tek se donijelo zakon u Republici Srpskoj, zakon o organskoj proizvodnji postoji već neko vrijeme. Relativno nedavno, mislim prije par mjeseci, je donesen taj zakon i u Federaciji BiH, što je vrlo bitno da se odnekud počne. Međutim, mi u ovom momentu još uvijek nemamo gdje kupiti organsko sjeme. I dakle, mi u ovom momentu se dovijamo i nabavljamo, razmjenjujemo sjemena sa ljudima koji čuvaju te stare sorte i obnavljaju ih i tako dalje. I možda nekad u budućnosti se i mi odlučimo da se certificiramo. Međutim, to nam u ovom momentu ne treba. U ovom momentu mi želimo doprijeti do ljudi i zapravo podučiti ih ili ubaciti im onu bubicu u glavu da počnu da misle šta kupuju, gdje kupuju i zašto je neka hrana malo skuplja nego druga. I onda ljudi kažu, nemam novaca. Međutim, mi smo, baveći se s ovim, došli do zaključka, kad uporedite koliko košta konvencionalna hrana negdje i koliko košta, evo reći ću, ekološki ispravni. Imate jako puno poljoprivrednika u okolini gradova koji zapravo ne koriste pesticide. u ovom momentu oni nemaju tržište, ne mogu, konkurencija je nelojalna, oni ne mogu da izađu na tržište sa cijenom koja se nudi, neko na veliko kupuje, uvozi i tako dalje. U ovom momentu ono što možete uvijek da uradite jeste da nađete sebi svog proizvođača hrane. Dakle, ti ljudi su vrlo blizu nas, blizu urbanih područja i oni se muče, pate se, nemaju to gdje da prodaju. Razlika u cijeni može biti jako mala ili čak da je apsolutno jednaka. Znači, molim vas, potrudite se malo više da dođete jedni do drugih na dobrobit sviju nas. Dakle, nama je bitno, vrlo nam je bitno, kad pogledate zdravstveno stanje ljudi sa ovih područja, kao i svuda, znači sve smo bolešljivi, sve više alergija i tako dalje. Ako obratite pažnju na hranu i ako se zareknete da ćete pronaći ispravnu hranu za sebe, možete to da uradite bez nekog silnog novca.
Sanja, udruženje nešto više, skoro 20 godina, radi različite stvari, a sve u cilju posticanja pozitivne promjene u društvu. I očigledno vam to polazi za rukom, iako verujem da treba mnogo dobre energije, volje i želje. Vi ste osnovali i socijalno preduzeće.
Jesmo, to je dakle potpuno novina, dakle mi smo neprofitna, nevladina organizacija, evo skoro 20 godina postojimo i samo bih htjela da naglasim, dakle, ljudi u posljednje vrijeme povezu udruženje sa Mostarom, međutim, udruženje je registrirano na nivou cijele BiH, mi imamo urede, osim u Mostaru, imamo urede u Sarajevu gdje je sjedište zapravo i u Banja Luci, dakle mi imamo osoblje u sva tri grada. A u posljednjih 20 godina u početku smo, dakle nakon rata smo radili više u urbanim područjima sa mladim ljudima, što je vrijeme odmicalo, zapravo mi smo se sve više i više fokusirali na ruralna područja, zato što ljudi u gradovima uvijek imaju više šanse da se bave bilo čime, od kulture, od obrazovanja i tako dalje, nego što je to recimo ponuđeno ljudima u ruralnim područjima. I onda smo zapravo vremenom uvijek smo osluškivali kao što jedna nevladina organizacija bi trebala gdje je zapravo problem u našem društvu. U jednom momentu smo prije 10 godina na nekoj prekretnici smo sjeli zajedno osoblje, u tom momentu nas je bilo preko 30, sjeli smo zapravo između sebe porazgovarali gdje je to gdje bi mi mogli, ajde da se malo fokusiramo, gdje bi mogli možda najviše pomoći, gdje je najveći problem ili jedan od najvećih problema, puno ih je nažalost, i ispalo je da recimo ljudi koji su poljoprivrednici, koji rade u poljoprivredi, da su u silnim problemima zato što nemaju adekvatnu podršku, mi to ne možemo promijeniti, jasno je, ali malim nekakvim projektima ili željom da se to dio toga promjeni, mi možemo da dotaknemo živote određenog broja ljudi ili da nekog motiviramo, da ga potaknemo da se ipak počne ili nastavi baviti poljoprivredom. A evo i zašto. U našoj zemlji, dakle, radili smo istraživanje prije skoro evo 3 godine, samo u Hercegovini, na primjer, koja obuhvaća 23 općine, više od 53% obradive zemlje je nedirnuto. Dakle, stoji kao jedan veliki resurs i upravo ovaj dolazak novih nekakvih trendova koji su vrlo bitni, kao što je organska hrana, je prilika za nas. Dakle, mi smo mala zemlja, parcele su male i tako dalje. Ne možemo mi da se borimo sa velikim proizvođačima, niti to trebamo pokušavati. Ali naša šansa stoji tu da mi možemo da se bavimo uzgojem zdrave, lijepe hrane i možemo usto da razvijamo i nekakav ekološki turizam, agroturizam i tako dalje. Znači, ako postoji taj resurs, jako je puno nezaposlenih ljudi, zašto ne bismo spojili ove dvije stvari zajedno na dobrobit sviju? Dakle. I s obzirom da smo mi ovu farmu pokrenuli i da smo imali podršku, dakle mi smo farmu, odnosno tu zemlju kupili vlastitim novcem koji smo zaradili kroz godine, a podršku da bi podigli infrastrukturu i cijelu ovu priču okvirili smo zapravo dobili od USAID-a, iz jednog programa koji je podržavao razvoj poljoprivrede. I mi smo to na jedan lijepi način iskoristili da se infrastruktura napravi i da mi sada budemo u stanju da nastavimo da tjeramo tu priču dalje i da je razvijamo, da je širimo, da što više ljudi obuhvatimo kroz cijelu tu stvar. U skladu s time, s obzirom da se jako puno ljudi raspitivalo da li tu hranu koju mi proizvodimo mogu kupiti od nas, mi smo se odlučili da odaberemo dva najbolja praktikanta koji su prošli kroz ovaj program u posljednje dvije godine i da njih zaposlimo da sami kao udruženje osnovimo socijalno preduzeće. Šta to znači? To je zapravo najobičnije preduzeće kao i bilo koje drugo. Po zakonu socijalno preduzeće zapravo ne postoji. To je samo jedan trend koji dolazi da se to šta mi proizvedemo, dio toga da se proda ljudima koji su u stanju to da si priušte i da pokažemo da to nije ekstremno skupo. Dakle, mi ćemo to napraviti tako da ljudi onako ne moraju da budu bogati da bi to mogli sebi priuštiti. Druga stvar, zašto će to biti socijalno poduzeće? Mi smo uzeli dva mlade čovjeka koja prvi put imaju posao u svojoj struci. I treća stvar, mi ćemo kroz to preduzeće također uključivati u edukaciju, uključivat ćemo ljude da se educiraju u poljoprivredi i pogotovo naša je strast i naša je želja, i mi to stalno radimo, mi u naše aktivnosti stalno uključujemo ljude sa invaliditetom, zato što su oni zapostavljeni i zato što, iako ima neki projekat za njih, obično se tiče informatike, pa im se nekako šapće da oni i dalje trebaju da ostanu u kućama, da se što manje kreću, mi upravo suprotno želimo da uključimo i u udruženje i kroz ovo socijalno poduzeće što više ljudi sa invaliditetom koji imaju poteškoće u kretanju ili neku drugu poteškoću. Tako da mi kroz ovo poduzeće imamo radionice, na primjer, kroz udruženje gdje nam dolaze ljudi sa invaliditetom i koji su korisnici invalidskih kolica. Mi smo i manje, pa recimo 90% prilagodilo da oni mogu svuda da priđu i da rade s nama jednako, dakle, jednako kao bilo ko od nas.
I pretpostavljam da im to baš prije. Da možda ni oni nisu znali koliko
da
mogu.
Moram da kažem, još smo im čudni. Svima smo čudni, ali to se pomalo mijenja. Zašto smo se mi upustili u to? Mi smo prije, ne znam, možda prije 6-7 godina donijeli odluku da kao nevladina organizacija, s obzirom da modeliramo stvari, mi smo trebali da uposlimo barem jednu osobu sa invaliditetom da radi kod nas i da pokažemo našim drugim kolegama iz nevladnih organizacija da mi možemo to modelirati, da bi svako od nas mogao da zaposli nekoga sa invaliditetom. U tom momentu mi smo zaposlili dvoje ljudi, jednog kolegu koji radi u financijama kao financijski administrator, jednu djevojku koja u tom momentu nije mogla da nije bila školovana dovoljno da radi taj posao, ali nas je toliko šarmirao da mi nismo mogli da je ne uzmemo. Ona je najprije volontirala kod nas, a onda je postala naša punopravna kolegica. I onda smo mi kao tim zapravo od nje učili šta znači biti osoba sa invaliditetom na svakodnevnoj bazi. Jer se nama se čini da mi sve znamo, jasno nam i vidimo da ljudi ne mogu da se kreću i tako dalje, to je sto problema. Međutim, tek kad neko s vama koje je osoba s invaliditetom, pogotovo korisnici invalidskih kolica, ako je s vama svaki dan, tek onda možete da spoznate s koliko se problema i prepreka ti ljudi susreću. I onda smo se mi odlučili da, recimo, za našoj farmi napravljena je staza. Jelena, naša kolegica, dakle, ona nas podučava kako se to radi, da se to uradi prema standardima, jer nama nekad se vizualno čini da mi znamo kako to treba izgledati, međutim, postoje jasni standardi kako se takve stvari rade. I onda smo, osim toga, dakle, recimo, radimo podignute gredice, tako se one zovu, da ljudi koji su u invalidskim kolicima apsolutno mogu da priđu i rade isto kao vi i ja, bez ikakvih problema mogu da proizvode hranu i da uživaju u procesu dakle, proizvodnje hrane ili cvijeća ili ljekovitog bilja. Zašto je to bitno? Bitno nam je da ti ljudi konačno izađu iz kuća i da, da im se vrati samopouzdanje i da oni da im damo signal da zapravo ako riješimo barijere arhitektonske, ako riješimo barijere, one teže će biti u glavi riješiti, ali pomalo, sve pomalo ide, ništa ne može odjednom. Ako riješimo te barijere, da oni mogu biti zaista ravnopravni u našem društvu.
Sanja, hvala vam mnogo. Meni je stvarno mnogo drago što evo od ove emisije pa nadalje ćemo sarađivati i nadam se da će neko i prepisati ovo što vi radite. Ima i ovde inicijativa i različitih projekata, ali ovo je za sada specifično, ovo što vi radite, pa eto, nadam se da će biti primjera i ovde.
Odlično, hvala vam najljepše što ste nas pronašli i pozvali, a ja bih htjela da kažem, evo svoj ekipi u Srbiji koja nas možda sluša, nađite nas, evo, najlakše na Facebooku, dakle samo ukucajte nešto više, nađite nas, zovite nas ili nam pošaljite poruku, mi bismo strašno voljeli da surađujemo s ljudima koji rade slične stvari, zato što i mi smo novi, i mi smo friški u tome, učimo svaki dan, pravimo greške, dajte da jedni od drugih učimo i da razmjenjujemo iskustva i da se posjećujemo, onda puno toga možemo više napraviti.
Hvala vam, Sanja, mnogo.
Hvala vama. Prijatno vam.
Bila je ovo Sanja Đermanović iz udruženja Nešto više iz Bosne i Hercegovine.
Eko.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
12. Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta.
The internet is evil itself.
Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Ljubi, ljubi, ljubi me, da ju...
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Eko.
È la voglia di cambiare la realtà che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me. Che ancora un sogno in più,
hello, hello.
Un sogno in più, oh.
Hello, hello, yeah.
Dentro un libro che nessuno ha scritto mai, leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non la seguirò, farò ciò che sento.
Oltre le distanze noi non siamo.
Un altro mondo possibile.
9:29, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Prošlog vikenda održana je manifestacija Čisto lice Rakovice kao još jedna aktivnost u cilju da ova opština iz bivše industrijske zone preraste u zelenu oazu Beograda. Gošća emisije ovoga jutra je Borjanka Milaković, rukovodilac odeljenja za ekologiju, zdravstvo i turizam opštine Rakovice. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam mnogo što ste ovde.
Hvala vama što ste nas pozvali, što ste me pozvali.
Uglavnom je asocijacija svima kada se kaže Rakovica, onima koji žive u Beogradu, da je to industrijska zona. Oni koji znaju malo više znaju da je tu nekada postojala fabrika 21. maj, IMR, Rekord. Da, išli su iz srednjih škola tu na prakse, tako zanimljivo vreme. Sada od toga nije ostalo mnogo, ostao je neki, kako se kaže, istorijski otpad. Tu je sad i fabrika za preradu otpada Unirisk, koja to na neškodljiv način sređuje i uništava. Međutim, još ima tu mnogo čega što treba da se sredi, i reka Topčiderka sa preko 200 tačaka koje su problematične, da. Ali postoji tu i Miljakovačka šuma, postoji lepota, postoji Miljakovac 1 koji ja mislim da je najzeleniji deo u Beogradu. Ne znam da li postoji negde više drveća, postoji Košutnjak. Da. Tako da
postoji Resničko jezero.
E, to je nešto o čemu malo ljudi koji žive u Beogradu zna. Da.
Pa, Resničko jezero je u stvari, gradska opština Rakovica se fokusirala na taj deo Rakovice. Prosto, šteta je ne iskoristiti tako nešto, a ono je bilo dugo godina zapostavljeno. O čemu se radi? To je Veštačko jezero u stvari, koje može da pruži velike pogodnosti za neki turistički razvoj. Sad kad kažem turistički razvoj, sad svi misle kao jao, gde sad baš, mislim, tamo pa Rakovica. Međutim, to je vrlo realno u smislu, priobalje je izuzetno lepo, gradska opština Rakovica se trudi svih ovih godina, nekad smo možda i dosadni, ali se trudimo da održavamo to priobalje dok se ne završi ovaj regulacioni plan, da može nešto, dok se ne dovedu investitori. Postoje planovi kako će se urediti priobalje, ali to sad još nismo priveli kraju, ali do tada vodimo računa, tako da što sa ekološke strane, što sa neki, ima tu imovinskih, nerešenih imovinskih problema, znate kako kad čuti da će da se gradi neko turističko naselje ili bilo šta što je povezano sa turizmom, tu se odmah jave neki apetiti, realni, nerealni, ali uglavnom pokušavamo da nekako sve to svedemo, sve te probleme da na neku najmanju moguću meru. I eto, tako da već smo napravili tamo neke klupice, nešto uredili, pokosili, uredili to priobalje da može da se priđe, ima dosta pecaroša i tako, voda bi trebala naravno da se ispita s vremena na vreme. I eto, prosto nekim manjim koracima nadam se da ćemo uspeti da dođemo do nekog većeg cilja.
Kako je bilo prošle nedelje na manifestaciji Čisto lice Rakovice? Bilo je predviđeno da se skuplja elektronski električni otpad u humanitarne svrhe.
Pa ja moram pre svega da kažem, pre svega da vam se zahvalim što ste pozvali mene kao predsednika gradske opštine Rakovice, koja je jedna obodna opština i sve velike stvari se dešavaju u centru Beograda, tako da ove centralne opštine možda nekad ne moraju ništa ni da urade, takve stvari dođu njima same. Međutim, mi se otimamo za svaku, eto da kažem, uslovno rečeno, otimamo za svaku akciju. Trudimo se da ih i sami osmislimo, da ih imamo što više. I onda je ovo Čisto lice Rakovice, koje je u stvari deo kampanje Čisto lice Srbije, koja sprovodi Udruženje građana Moja Srbija zajedno sa reciklažnim centrom Božić i Sinovi. Tu je podrška grada Beograda i naravno da ne zaboravim Privrednu komoru Srbije, koja je takođe bila u, da kaže, realizator ove kampanje. Mi smo 28. i 9. druga smo gradska opština, stigli smo preostalih, ali hvala to se. Od druga gradska opština koja se uključila u ovu kampanju, izuzetno je osmišljena i rezultati bi trebali da budu izuzetni, jer to osim ekološkog, ono imali humanitarni karakter, znači prikupljao se električni i elektronski otpad, koji smo, Božić i sinovi su to otkupljivali, znači sve ostalo, na kraju, da kažem, neka materijalna satisfakcija ide u humanitarne svrhe. Gradska opština Rakovica se odlučila da to bude zavod za cerebralnu paralizu i cerebralnu i dečju paralizu na teritoriji Rakovice, naravno. Mislim, mi smo lokal patriote. Moram da kažem još da je tu prikupljeno, nemamo još tačan podatak, ali između 2,5 i 3 tone, da ne bude malo previše sad. I planirano je bilo da akcija bude dva dana, znači 28. i 29. Međutim, akcija se produžila jer su škole imale dosta otpada. Mi smo iz gradske opštine imali kao jedna administrativna kuća dosta otpada elektronskog. Dosta se građana prijavilo. Mi smo se dobro organizovali u smislu da su i skupštine stanara obaveštene preko naših radnika iz opštine, da su obaveštene škole, da su privredni subjekti obavešteni, i društveni i privredni, sve smo obavešteni. Koga god smo stigli mogli, obavestili smo, prosto trudili smo se da taj novac koji ćemo prikupiti stvarno bude od koristi ljudima, eto, koji nisu imali sreće u životu, da tako kažem.
Ovo je samo jedna od akcija koje ste sprovodili i sprovodite. Ima ih mnogo. Evo, da pomenemo neke od njih. I vi ste se bavili time da se promeni svest ljudi i da ne uzimaju previše plastičnih kesa, nego da se onako ipak svedu na neku normalnu meru, a da se odluče za cegen.
Jeste. Pa, to je opet udruženje, mi dosta sarađujemo, i to moram da kažem, sad ja to pominjam. Znači, gradska opština Rakovica je izuzetno otvorena po pitanju saradnje. Sarađivali smo sa udruženjima građana, naravno kad se, je to sad neka bezuslovna saradnja, znači kad nam se učini da je to dobro, da je to praktično, da će to imati pozitivan efekat, uključujemo se u takve akcije. Ja moram da kažem da moji pretpostavljeni imaju izuzetno razumevanje za to, imamo široku autonomiju u tome i prosto imamo podršku. Jer ako vas neko ne podržava, znate kako, nema odjeka. Ja opet kažem, Rakovica je obodna opština, tako da to slabo ti odjeci dolaze recimo do centra, a mi se trudimo da što više ovih ekoloških akcija provučemo kroz razne segmente, a poslije ću vam reći i na koji način smo to do sada radili. Znači, imali smo taj, prepoznali smo u stvari, da kažem, i bilo interesantno, i prepoznali smo korist, to je udruženje građana, korist za sve građane u stvari. Podizanje tog nivoa ekološke svesti je jako bitno, ali je bitno to da građani vide nešto konkretno, da vide rezultat na kraju. Mi smo imali dosta, da kažem, tribina u našoj opštini, baš ekoloških, i javnih časova, i odlazaka po školama, opet držite predavanje, šta je s nama, ali je drugačije to nešto kad oni prosto vide taj efekat na kraju. I onda se tu negde menja ta svest i način razmišljanja, i onda dođe smo sad, malo sam se rasprinula, do tog Eko Ceger, znači Udruženje građana Fanfare nas je kontaktiralo, objasnili o čemu se radi, jako lepa bila u stvari i povod i akcija. Oni su sprovodili kampanju Neke su nosi Ceger, i u okviru te kampanje bio u stvari akcija Eko Ceger. Raspisali su konkurs. Mi smo bili pokrovitelji čitave akcije, znači gradska opština Rakovica im je omogućila da se tako nešto i desi, jer nismo mi prvi koji su oni došli da zamole za pomoć, ali eto, mi smo se odazvali. Raspisali su konkurs za idejno rešenje Eko Cegera, jer ideja je bila da se plastične kese u prodavnicama, u velikim marketima, zamene za cegere koje su nekad naše bake nosile, i da se vremenom, pošto su to društveno odgovorne kompanije, bar tako svima piše tamo na sajtovima, da se one uključe u proizvodnju, pa svakog meseca ili već na neko određeno vrijeme da se pusti u ne u prodaju, nego prosto da one budu prisutne u sitnim marketima da bi građani mogli da ih dobijaju džabe. I raspisan je, znači, taj konkurs. Bilo je, kad je konkurs raspisan, mladi dizajneri su se javljali na taj konkurs. Posle toga je usledio eko sajam na Belexpo centru. Tamo je, na našu veliku radost, devojke iz ove organizacije su dobile nagradu za inovaciju, što je bila potvrda i gradskoj opštini Rakovici da je uradila dobru stvar i da je prosto, eto, otišla u pravom smeru. Onda su bile su zapažene tamo, imali su neka obećanja, sad to je sad nešto drugo na kraju što dođe, pa pošto smo mi onda smo na kraju, to su tri faze u stvari, a treća faza je bila u našem izložbenom prostoru, gradska opština Rakovica ima neki mali izložbeni prostor koji je u stvari sav u staklu i u jednom parku i mnogo lepo izgleda. Ja vas pozivam da dođete i da vidite kako to sve izgleda. I tamo smo održali jedan performans koji nije bio klasična modna revija. Devojke su šetale uz klasičnu muziku koja je prilagođena trenutku sa tim eko cegerima. Znači, tu je, pored naših, naravno, opštinskog rukovodstva, funkcionera i ostali, pozvani su i građani, bili su prisutni i građani, tako i tu smo im podelili te poklončiće, tako da je ta akcija završena na taj način. E sad, ni naravno da kompanije, mislim, ne znam iz kog razloga, nisu nekako imale sluha za to, što za taj, da kažem, deo, ali vidim sad da se mnoge kompanije, neću da ih imenujem, da ih ne bi sad reklamirala, vidim da postoje ti eko cegeri, u stvari platneni cegeri koji se tu i tamo dele po marketima. Da li je to ideja, ko je preuzeo od koga ideju, nije ni bitno, bitno je da se tu nešto, eto, pomerilo.
Pa da, sad većina kompanija prosto ima, oni moraju da budu društveno odgovorni, moraju da imaju nešto od tih aktivnosti koje su za dobrobit društva i uglavnom se svi odlučuju za ekologiju. To onako i lepo zvuči, nije nekad ni previše teško ukoliko ne ugrožavate nečije interese. E sad, u vezi sa kesama, postoji tu mnogo problema na višem nivou, sad ko kome tu ugrožava interese i da li ćete vi, ne znam, ugasiti nekom proizvodnju i nekoga ostaviti bez profita, ali što reče jedna reklama svojevremeno, od njive do trpeze dugačak je put, mislim, ajmo lagano, korak po korak, bitno je za početak da svako ko dođe u prodavnicu razmišlja o tome i ne uzme pet kesa, nego ponese od svoje kuće ceger ili ponese nekoliko kesa, aman, može jedna kesa se koristi i nekoliko puta. Evo, meni je puna kesa, puna torba mi je kesa pućića.
Takođe.
I Borjanka, vi ste na tom mestu, znači bavite se ekologijom, zaduženi ste za to. Nije uvek tako da neko ko je na takvom mestu ima stvarno volju i želju da to radi. Vi baš imate. Pa, evo, rekli ste malo pre da imate razumevanje od pretpostavljenih i otprilike da vas puštaju da radite. Da li imate sve što vam treba? Da li je stvarno novac uvek neki problem?
Pa naravno da nemam sve što mi treba. Upravo i tu, mislim, morate da su svoju maštu uposlite, da su svoju visprenost, opet da negde budete prvi, da negde nešto. Razumevanje imam naravno, ali kao i svi ostali, mislim, materijalna sredstva su tu uvek u pitanju. E sad, kad bi se mi sad tu, mislim, budžet opštine, gradske opštine Rakovica nije takav da može sad da pokrije, mislim, sve manifestacije, sve ono što nama padne na pamet i ono što građani žele. To ni slučajno. Znači, ja tu moram da imam razumevanja za svoje pretpostavljene. Tako da, sve ostale akcije koje smo... ako se raspiše recimo nešto za sekretarijat, evo imali smo primjer sa urbanim džepovima gde je sekretarijat za zaštitu životne sredine ovaj deo sredstava davao, deo sredstava su opštine, mi smo se odmah brzo tu nešto, što bi rekao narod, prišljamčili i dva urbana džepa su pre možda 2-3 godine napravljene na Rakovici.
Kako to izgleda i kakvi građani nisu u početku shvatili baš
kako,
najbolje.
Da, kako to izgleda? Znate šta, oni, ja tu ne krivim građane, znači oni imaju neko negativno iskustvo iz prošlosti, gde su nicali na svakom ćošku kiosci za hamburgere, gde su tako neke sad, mislim, video klubovi, ne znam ni ja šta. I sad mi smo na jednom, recimo, to je slučaj bio baš na Vidikovcu, na jednom ćošku onako vrlo prometnom, gde se nalaze i ostale banke, znači vrlo je prometan deo, krenuli da gradimo, ali to naravno mora po onom projektu koji ste dobili da gradite. I tu sad kako mi smo preko dana nešto počnemo da kopamo i što bi rekli one kočiće da zabadamo, ujutro je to sve povađeno, onda smo morali da obaveštavamo naroda što usmeno, što ono pismeno skupštinama stanara, da obećavamo svečano da nije kiosk za hamburgere, nego da su prosto urbani džep. Sad vidite, sad treba da objasnite čovjeku šta je to urbani džep. Sad je tu nika u stvari tada i onda su se iznenadili. To je bila neka, ajde da kažem, nazovi instalaciju u prostoru. Neka replika malog amfiteatra sa drvenim podijumom i tako onako zakrivljenim klupama, iza je zasađeno 6-7 stabala. I sad to će zaista, evo vidim da su stabla već onako se prilično oformili, to će biti ovo. I onda sam svih, ali jao, kako je to dobro, imaju gde da sednu i još će biti sakriveni od sunca. Međutim, eto, malo smo imali tih neprilika, ali to se završilo. I drugi urbani džep je dečije igralište koje je naravno opremljeno drugačijim mobilijarom, boljim i šta ja znam, lepšim da kažem, na Petlovom brdu, ali tamo je opet trebalo naći prostora pošto imamo tu fantomsku zapadnu Srbiju, pa deo koji možemo da iskoristimo. Eto, tako završi se to, nekako malo pogurate, malo iskukate, ali uglavnom, mislim, ne možete da očekujete sad da dobijete. Znate kako bi to onda bilo, mislim, prosto čemu bi mi služili tamo? Treba se setiti nekih stvari i da to ne bude skupo. Ja uvek gledam što kaže za nula dinara ako nešto može da se savrši, a da ima efekat.
Eko Festić?
E pa to je otprilike za nula dinara. Eko Festić smo onako planirali i da uključimo tu školsku decu, ali osnovne škole. Šta je u stvari bio motiv? Motiv je bio da se stalno viđam tu decu sa telefonima, sa tablet, onim računačićima, deca se ne odvajaju od kompjutera, laptopa i šta znam. I prosto negde rekao, ajde tu obsesiju, da ne kažem opsednutost tim tehničkim igračkama, da iskoristimo i ove naše ekološke svrhe. Te tako da smo mi na gradskoj opštini Rakovica rešili svi zajedno da napravimo jedan festival dečijeg amaterskog filma, naravno da su deca autori, naravno ekologija je u pitanju i ove godine smo im dali u stvari tu široku temu, baš nismo im ni rekli ni reciklaža, ni vode, ni vatra, ni vazduh, ništa, nego prosto da vidimo kako će, šta oni to prepoznaju, kako oni vide tu ekologiju. I onda smo se, obratili smo se naravno svim osnovnim školama. Zašto samo osnovne škole? Zato da, znači, iz nekog obdaništa gde bi trebalo od malih nogu u stvari, prvo iz porodice, pa onda ajmo dalje kroz ove institucije, da se ta svest ipak dovede na neku razumnu meru. Ako ništa drugo, da to dete bar zna da ne treba da baci đubre na otpadak negde, nego da postoje određene kanta za otpadke gde će to da baci. I sad rekao, htedo smo da vidimo mi to kako je to, koju tu oni osnovu imaju, pa smo ih podelili u dve starosne kategorije od prvog do četvrtog i od petog do osmog razreda, jer ipak ne mogu oni da se takmiče zajedno. Da vidimo kako se to prepoznaju tim nižim razredima i kako više. I Interesovanje je bilo zaista veliko. Mi smo u velikoj sali gradske opštine Rakovice napravili eto od ničega. Deca su nam donosila snimljene filmove na CD-u i to nam je pomoglo dosta gradske pijace, znači direktor gradskih pijaca, mislim, on bio jedan štand sa voćem ispred ulaza u veliku salu, da se deca, svako dete je moglo da uzme voćku, jabuka, kruška, banana, već šta je bilo. Eto, hteli smo da to malo razbijemo, da to nije onako monotono. I tu smo uspeli i nagrade za decu koje su morale da budu motivacionog karaktera, jer ne možete samo da im date diplomu, a oni su sad očekivali, ne znam ni ja šta, i posvećeno da su bili zadovoljni. Znači, napravljeni su ti filmovi, deca su bili autori. Zaista smo se trudili u žiriju, ne da smo se trudili, nego neki su bili ljuti posle, da to bude isključivo deči, znači da je dete autor. To je prepoznatljivo lako. Mislim, bilo je neke škole koje su malo slavile svoje filmove, ali, ali ne bi bilo loše stvarno ustanoviti kategoriju, o tome razmišljam, za taj školski film, da se predstavi neka škola kroz film, jer oni malo su tu lutali, ili nisu najbolje shvatili, ili su hteli malo onako da se ipak reklamiraju na taj način. I zaista smo dečije filmove, u stvari filmove dokumentarne, te ekološke filmove koje deca su bila autori i nagradili. Ono što smo na kraju percipirali, a to je da su najzainteresovanija deca peti i šesti razred. Znači, sedmi i osmi razred shvataju to, osmi razred to shvata onako na vrlo duhovit način, pa smo imali duhovitih filmova. Sedmi razredi su malo nezainteresovani, peti i šesti boga mi jesu. Ono od prvog do četvrtog prvaci još ne znaju šta bi oni tu radili, ali evo tako, pa na osnovu ovoga smo i dobili neku orijentaciju gde to sve može da krene i da ide i gde treba, u stvari na čemu treba raditi da bi se, eto, ajde, sad opet često i stalno pominjemo, podigla taj nivo ekološke svesti. Mi mnogo pričamo o ekologiji, ali malo imam utisak da je to više pomodna stvar. Znači, sad vidim, slušam, isto standardi, ovo, ono, i sad to je sve malo zamorno, nekako ne pokazujemo to na konkretan način, tim konkretnim nekim akcijama.
Šta spremate novo? Sledeće,
pa sledeće, mi taj Eko Festić, mi smo rešili smo da to bude tradicionalno i spremit ćemo ga i ove godine. Mi imamo jednu novu stvar, ne znam koliko ja sad mogu da pričam o tome i koliko će se ona na kraju, jer nije do nas, ostvariti. Znači, kažem vam, što se tiče gradske opštine Rakovica, mi tu odmah samo da čim vidimo neki propust ili neki prolaz, onako neku poroznost, odmah utrčimo, ako možemo negde nešto da, što se ekologije barem tiče, ja sad pričam o svom delu, eto, da i mi doprinesemo. Postoje neki, pokušavamo da jednu osnovnu školu na teritoriji Rakovice opremimo takozvanim perlatorima. Perlatori su neke male sićušne mrežice, ja vam neću do kraja uspešno to objasniti, jer nisam inženjer, koje se na vrlo jednostavan način stavljaju u slavine, i u najprostije slavine. One smanjuju, one u stvari pojačavaju pritisak vode, ali usmeravaju mlaz, a vi dobijate od mnogo manje količine vode normalan mlaz i imate utisak da tu sad, ali se voda ne rasipa sa strane, što znači ono, štedimo vodu. Sad svako domaćinstvo, ono, kad deca peru ruke, pa vam ne valja slavina, pa štači sa strane, pa vam sve prska. Ja ne znam koliko je tačno, mislim da ako sam dobro zapamtila, da je i 30% ušteda. Kada smo razgovarali sa direktorkom jedne naše osnovne škole, ona rekla, majte, pa to je skupo. Međutim, to je ono što ljudi ne znaju. Ti perlatori se kreću od, recimo, 200 i nešto dinara do, ja sam najskuplji videla, 1000 dinara. Da je. Sad sve zavisi, naravno, od baterije, da li ovakva, onakva česma. Međutim, imamo imamo i interesovanje i imamo i obećanje donatora da će oni to uraditi, ali ne mogu trenutno da izađu na teren da bi to sredili. Tako da, eto, to nam je, na tome radimo. Što bi rekli, smaramo donatora trenutno.
Borinka, hvala vam mnogo. Molim. Mi ćemo još razgovarati u budućnosti o aktivnostima opštine Rakovica, pošto očigledno da vam dobro ide sa tim traženjem pukotina, gde god možete da se udanete i da nešto uradite dobro na planu ekologije. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Naša gošća bila je Borjanka Milaković, rukovodilac Odeljenja za ekologiju, zdravstvo i turizam opštine Rakovica. Vas pozdravljaju Kaća Karakušević, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević.